ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Totombeli bino mpoko ayela mubisika binso bozami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis bazali bongo onzela ya masini na lisungi ya Eli Sango sango ya mukililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Makanisi mandenge na ndenge mapesa mi sima kuseni kosolola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami pona mosala ya kotala ya pe kolandela fichier électoral. Bato zomi na motoba bakatela mi bitumba bitumbu po na mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na engumba Gemena na ituka Sud Ubangi.
To prononce 19 moko etikali anku na 19 wana to tribunal akite bato mine.
Toko suki sabo mwa masoloma biso wa mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo. Lelo edi isango wa kwa mbapo na biso Antoine Gonda Mangaribi wa azali mokili mibeko mpe azalaka ambasadeur pe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Tala masolo tobombeli bino ompo kwa lelo toko landa nyonso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na edi isango.
Bato sambo bafunda miko beta procureur général ya cour d'appel na Maindombi na 2021 ba kangamaki na polisi pe batindami na Kinshasa ba yi polisi ba lobi ezali bilingi ba lingomba libenga maka lukambe social pe baike ba tangi mokambi molandi ya ituka ya Maindombi bo moto atinda ki bango procureur général ya ituka ya Maindombi abukana ki na mbanga sima na kobeta mana bato baye bakota ki na ndako na ye yango salaki iti ba magistra mingi ya Inongo baki mape bazunga na Kinshasa. Mokambi ya etuka ya Manyema afani Idrisa Mangala abengi ba fandi banso ba etuka na ye kozala na kimya po itali milongo milai mia mampinga mizali kumuna na libanda mia mpepo ya engumba kindu wuta mokolo mwalumingo muleki. Afani Idrisa Mangala alimbuli ete izali bongo banamboka ba ye bakoti sika na mampinga pe bazali kukende na san ya Jericho pona kokoba mate ya mabango sima na kindu ba kokende bongo na kamina na olumami pe na kituna na Congo Central bafandi ba engumba ya kindu bazalaki na bobangi mingi pona likambuli yango. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki lubiloleki na mboka Mabenga pene na ba kilometre tuku libwa na engumba Goma na ituka ya Nord Kivu pona misala mia mampinga mabikolo bia EAC. Basoda basusu ba ekolo Uganda bakomaki mikolo mileki na ekolo Congo Democratique na itinda eye pe bazwami na mboka Bunagana, Shingiriro, Rutshuru pe Kiwanja. Kolanda bakambi ba mampinga ma EAC basoda baye ba ekolo Uganda bazali na etinda ya kubatila ba civili pe kufungula nzela ya Bunagana, Rutshuru, Romangabo, Goma. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU asengeli kosala mobembo na engumba Bujumbura na Burundi omokolo mwa mitano mwa sanza moye ezali bongo pona kozwa esika na manaka mambala zumi na moko ya bakonzi babikulu na maye matali misala mia bolandeli boyokani bobengami accord cadre pona kozungisa kimya bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Democratique pe bikulu bia Grand Lac manaka maye mako kupesa nzila na bakonzi babikolo baye kukutana elongo na Antonio Guterres kotala lulingi misala mia buluki kuzungi sa kimia mizali kutambula utu misala miye michamaka manzaka mibuzo mimileki na Addis Abeba na Ethiopi mabungisi maye makupesa penzila na bakambi baye kotala lulingi boyokani bwa Nairobi na boye bwa Luanda bozali kukende po na bolongui bwa batumbuki ba M23 na bisika bazwa. Pana kelasi bazongili nzela ya kelasi na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango sima na mposo mibale ya botiki kotangisa ya balakisi na esika eye mpona kosenga lifuta lya bango ya sanza minei eye bazwate. Kelasi ezongili sima na intersyndical ya balakisi kolaka na balakisi ete bakosala manso po ete mbula matari yeyuka kolelo na bango. Na ekolo Sudan, bundungwani kati na mampinga ma ekolo eye na ba paramilitaire botindi batokoleka nkoto nkama misato na misato kukima bisika bia bango bafandaka uta bitumba biye bibanda mposo mibali miliki na kati ya bato baye bakimi bato pene na nkoto nkama moko bakiyi na mboka ya nzinga nzinga esakuli manaka ma Nations Unies lelo eye ebakisi ete esengili na mosolo koleka dolar miliara moko nanda ambo pona kopesa lisungili sengeli na bakima bitumba paye. Awa ni Etats-Unis Amerika, Joe Biden ayambaki lobiloleki na ndako na ye ya Mosala awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika mokukani wa ye ya ekolo Philippine Ferdinand Marcos na masolo mabango Joe Biden alaki kokolisa bondeko pebo yokani kati na bikolo mabango mibale mingi mingi na maye matali bibundeli ya ndenge na ndenge bokutani boye bosalami mikolo miye ekolo Amerika ezali na bobendani na kasi na ekolo China eye ekabulaka ndelo na ekolo Philippine. Joe Biden alaki mpepo ya bitumba na ekolo Philippine kosunga ekolo eye kokolisa bibundeli bya mampinga mayango na ngambo na yango ekolo Philippine ekopesa nzela na mampinga ma ekolo Amerika kosalela ba base militaire minei na ekolo eye.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Makanisi mandenge na ndenge mapesami sima seni ko solola na OIF mabongisi ma francophonie matali maponami mpona musala ya kutala to kolandela fichier électoral franc congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale e bandi bongo ko kongola manzaka to ba signature na ekolo Congo démocratique mubimba na tina ya kobo ya kondima bo pesami misala miye na maboko ma OIF nzoka nde mabongisi mpe bato basusu bamoni ete OIF ezali mabongisi manene masala ka musala moyango na bonsomi bonso. Tona ndabula ya sango na Nataliste Kabuo Rosi Murabie.
Pona lisanga to sinergie ya ba mabongisi maike kati na société civile eye Front Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale ribela kati na yango OIF ezali ko kambama na mwana mboka ya Rwanda ekolo ezali ko bundisa RDC na monye na yango ba yi sinergie eye balobi bazali na bobangi ete makambo manene mpe mamotuya matali ekolo Congo démocratique moko kakulume malolenge ya mayele mabe ba ye liboke liye bakanisi ete lokola OIF ekambami na Rwanda misala miye mikoki kozanga makoki makosala mosala lokola esengeli na mokumba monson mposo ya bayi synergie eye ezali ete audit esala mana misala mia mboka to ba institution nationale to mpe misala misusu kasi OIF te tolo na bongo Jonas Chombela mokambi na yango
mboka na biso ezali adresse par Rwanda po ezali pe membre ya OIF kutikala ata mokolo moko te komona OIF kotelemela likambo ya mabe oyo Rwanda azali kosala biso donc tokokondima te mboka oyo ezali kobundisa Congo mpe moko na bayi mboka yango azali mokambi ya OIF kotala ndenge boyokani na biso na Rwanda ezali te akokomema makambo yango na OIF lolenge asili komema ango kuna lokola bavandi nye baza kosala biso mobulu batali kosala biso likambo te donc nde yango ozomona ke biso tozondima te bako akokacede na badone strategique na biso bakokende kosala na bamakamaka mosusu biso tokoyeba te kobongisa maponami etali souverainité ya mboka batike na biso biso bakongolai tosala likambo na biso moko kamba te oyo bango bazali koya na yango toyebi ndenge bakoyela yango te bakoki kozwa badone yango kobosana te bachaki bakozi ya mboka na biso suze put bakoko chape biso na makambo suso ekoko bebi sa mboka na biso
bayi politiki bango mpe bapesi makanisi mabango na maye etali audit ya fiche elektoral na OIF pona bango kotiki la OIF misala miyakota la fiche elektoral ya ekolo Kongo demokratiki izali kopesa mokonzi Paul Kagame ya Rwanda nzela ya kokamba maponami na mboka eyelokola alingi toyoka moko sima na mosusu mokili mibeko ogikalonji na moko ya balobeli ba UDPS lingomba lia politique lia mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki Félix Tshisekedi maître Richard Mpinda
ezali neti kozwa bomoto na biso kopesa yango na pete na maboko ya enemi na biso wana ezali komiteka tokoki jamais kondima ke toteka mboka enemi na biso Paul Kagame agresseur ya République démocratique du Congo azali koluka kokotela biso na bandenge nyonso po akoka kozwa resultat oyo azali koluka ezali ko contrôler République démocratique du Congo tokotika la jamais kopesa ye accès wana et surtout pas dans ma ponomi moto azoko kamba toyebi ke azali pion ya Kagame biso tozana na Kagame na biso boni boni biso kotika Kagame ya kokota tina makambo ya election na biso
André Ilunga nganga mayele ya molongo na maimatali maponami na Canadem réserve civile canadienne pona déploiement ye atali siete kotiki la OIF kosala audit ezali mabete pamba te ezali mabongisi mamolongo makenda nsango ya lokumu André Ilunga abaki siete na kati na OIF ezali na bikolo biike mpe banganga mayele ata komoi Rwanda nde azali kokamba yango pona ye mosala ekosalema na bonsomi bonson toka André Ilunga
na kati nango bazali na organe moko spécialement dédié pona ba élection donc expertise na bango ezali vraiment avéré ezali prouvé oloba te bakosala mosala na Congo malamu te parce que moto azali kokonza yango azali moto ya Rwanda na azomona ngo ezali raison moko malamu te organisation na ndenge ezali kaka Rwanda te nde azali mama wana ye atelemi na likolo bato bazali na se bato bazali koya kosala expertise bazali ba expert na batome na bele. Alors esengeli na batuba sa la distinction moko net.
Esengeli koyeba ete limpingali ya OIF liyeli kambami na momoni si elongi na yango pona Afrika ya kati Alphonse Wegwena liyambamaki mikromileki na mokambi ya seni Denis Kadima. Pona mapona mimaye makosale mamobumu seni esengi nanu na polele te ete OIF kosala audit ya fiche elektorala. Sikawa seni ezali na mosala ya kopeto la buku ya mapona mimpe kosangisa mbano ya motango ya baponi. Kolana manaka maseni audit externe ya dossier esengeli kobanda mokolo ya le 15 kino le 20 mai. Nathalie Sekabouro Simurabi pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Bato zomi na motoba ba katelami bitumbu pona mbeba ya kozwa bato to basi na makasi na ngumba Gemena na ituka sud Ubangi ezalaki ekateli tribunal ya grande instance e sakolaki mokolo mposo moleki to na sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Gerard Biama zuzi mokambi tribunalo ya grande instance oyo akambaki bosambisi boye busalemaki libosuru ya bato alimboli na veo alingala maimalekanaki
ba dossier 20 ba prévenu c'est-à-dire ba tué ba tolanaki bazalaki 21 pwezaki na dossier moko ou batu bazalaki mibale to prononce 19 moko etikali en cours na 19 wana to tribunal a quitté batomi balé ba monani ke bakokisaki nano 18 ans na tango basalaki infraction wana bakokisaki nano 18 ans te nde batindi ba dossier wana na tribunal ya bana basusu etikali ezali bakondane baza varier ezana batu bakondane na plus de 10 ans bazali na moins de 10 ans pe bazali
ezalaki sengo na basambeli ya bayili kama zambi bitumbu bipesami na tina ya kubundisa ekela ebe ena Modeste Modeawi moko ya bavoka ya bayili kama
pour la jeune na attaque comparaison na ngana compte ya parti civil pendant ko se greffer na ministère public ko senga ba dommage et intérêt pona kaka oyo baboti ya bana to be bandeko ya bana basibir yango ezaki pona décourager ba jeune o bazalaka na pousa ya kolanda bana mikie ku 500 tuna bango po ete baza la décourager na acte bazo kusala
pona jantoma made kusambela bato basali mbeba ezali etumba ikasi apesi matondi pona bato banei bayi bazui elunga tolanda maître Jean Thomas Made
esengo pamba te tango to zwakanga bamona na kiete batali mbeba kosamba pona bango mokumba munene ezali kola moto azali jana aliwa bozoluka kobiki etumba ya mibeko pe tozalaki na liboso na biso ba victime lobite bato wana basalaki bango mabe epuis tozalaki pe na ministère public oyo afundaki bato tribunal atiki bango a tribunal amonaki ke makambo ndenge bafundelaki bango na baprocédure mpe ndenge biso baavokat na bango tosambi seke likambo tolobi eza ya solo yango batiki
Brigitte Amboko ya mabongisi agence belge de développement Enabel mayi masungi mululu mwango esengeli mukangami aye batina nini azwami opoloko
objectif donc posa na biso izali ko lobako bake bato babima na kati na poinga omoni na ndenge tosali boyesi kawa loi esali makambo na yango kolobake moto akoki kofanda na prison kaka boyote ayebite kolobake likambo bakanga ngai mpona yango ezali nde suka yango boni objectif ya liboso yango ya mibale ezalaki ke activité oyo esalemi a caractère pédagogique mpona koteya bayimboka bayeba kolobake likambo bayokaka violence sexuelle ezali solo mpo bamoni ebele bilenge mibali oyo bazali kofanda kuna na ngenga na prison bobele mpo basalaki acte ya violence sexuelle
utogemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Toko mibongo na ngonga o etulanda kabo mikolo miso miami bale manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi isango akuya ayambi pona biso Antoine Gonda Mangaribi wazali mokilimibeko mpe azalaka ambassadeur mpe ministre ya kala na ekolo Kongo Demokratike. Pasolo li mematali politik na ekolo Kongo Demokratike. Tulanda bango. Nabozindo, tokota Nabozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Naye en tant que député national pona na kutanana pona kutanana président ya commission ya relations extérieures ya Sénat. Bob Menendez oyo a lobby ke alaki a sengi ke ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezalaka ka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi waza ko lobake non ke Rwanda zali ko adresser nani nabi ke non biso ba député il faut pe ke to pesa le poto balobi son de cloche tout le bakenon biso tous ali pe contre makambaza ko sala manana na est et tout ça et qu'ils ali important que au lieu to banako attaquer mokonzi ya mboka na biso mais tout le bakenon biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à makambo o ezo kana est tout le tete kaka ba mbelete bango moko bana ko yano la makambo ya nani ya Congo pour la démocratie ezala to lingeza lokola Ukraine et tout ça tout ala kenon Mboka bazali kozwa parti ya mboka ya biso. Tozali na entre 10 et 20 millions ya population bazali kuboma. Mais comment communauté internationale bakoki kozala indifférent? Tozali na sanction pona Rwanda pona ko permettre que tango tokozala na table ya négociation pas na M23 mais na Rwanda directement parce que bango bazala simane et tout ça pona ko faire comprendre que oyo boza ko sala eza malabuté quoi.
Kasina terrain makambuza ndenge mosusu M23 lobi na longwe mais na mikolo bi nezongi bazo senga eloko moko balobi bazo bandimi kotika minduki kasi bo fubu bo solo la po ba okende wapi ba batu na bango ba
non mais c'est dire que to bandaka ngo déjà kala likambo ya nani ya M23 kabila bataka ngo kala ano bako sala brasi kote ya nani ya armi tout ça mais soki ba militaire wana ya M23 entre guillemets o mo anga naza congolais tango bakendo kanga ye ah bakangi nana kimi nani Jules Moutebousi tango bakanga ki bakaze congolais tout ça akina Rwanda binonga na za Rwanda Dani, dans le livre, autant un livre, il y a un journaliste, Charles Onana. Tant que cité Bakombo, n'a pas cité Bakombo, parce qu'il y a cité Bakombo, n'a pas cité Balbaké. Non, ah, Azako créé une discrimination. Mais, Batou, oh, Bazako, le Babasa, Bakongolais. Ce que vous avez dit, dans le livre, on a dit, Botale, que non, mais Bamisoussou, Bazana Bakongolais était. Ah, Bazako, origine rwandaise. Mais de toute façon, ils ont un problème, parce que sur Otali, au niveau, il y a Europe. Il y a Belgique, il y a France, il y a quand même l'Amérique, au moins le tel, il y a des origines congolaises, mais voilà que à s'adapter à Namboka et tout ça. Mais Namboka, Namboka, il y a accueil, il y a une opportunité. Il ne faut pas que Boma Batou, pendant que vous avez une revendication, il ne faut pas que Boma Batou, pendant que vous avez un pouvoir, il y a un pouvoir et tout ça. Non! Il faut que vous ayez quand même un peu sérieux. Tu peux dire que l'hospitalité, vous avez un Boma Batou pour la Pamba. Et donc, les gens qui sont en Amérique, ils ont sensibilisé tout. Pendant le bac, ils ont dit que les gens ne sont pas dans l'élection. Ils ont dit que les gens ne sont pas élection, mais élection, mais est-ce que ça prétexte pour que les gens ne soient pas balkanisation en Amérique?
Pour que les gens ne soient pas en sécurité et qu'ils ne
soient pas en sécurité. Pour le point de vue, il faut que les gens ne soient pas en parce que dans l'Ukraine, ce que vous avez dit, il y a un Zelensky, jamais après la communauté internationale, il y a eu une élection, tant que la guerre est en train de se faire. À l'époque, dans le petit exemple, il y a l'Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que je suis en train de se faire, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali invasion à Koweït, et à quelque 13e région, il y a l'Irak, il y a un Khadija. Communauté internationale à Zalaki indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance, c'est que Zalaki prix Nobel, c'est le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, Boudmoko extraordinaire. Mais puis, les Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit en train de se faire un poste. Kamata poste boy tout ça botal na présidence tant que toza ko affaiblir président de la république sikoyo toza li ko te ka parti na ya est o na za ko senga na la population to fungwa la miso
to moni ndire mo ali sanga islam ya batunyo sote na kati ya bola matere ya to moni mon mboka Jean-Pierre Bemba to moni bongo kamere na batwana mingi osala na bango kutuza laki mtu ya MLC ya na Jean-Pierre Bemba lelo batozomi tuna relation na yo na Jean-Pierre Bemba za
to na problème roté na Jean-Pierre Bemba puis Jean-Pierre Bemba na où ya vivre je pense que ce qui botali batwa za ko kama mais comment Jean-Pierre Bemba ko ko accepter nani boye parce que Jean-Pierre Bemba za nationaliste. Tant que Tali a dit que non, ah, nous avons une ambition, mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant n'a qu'il s'est ambition. Tout ça, nous avons une longue ambition pour nous aider à sauver Mboka. C'est ce qu'on a dit à Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce qu'il a été très, très bien, il fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, Mokolo a l'élo. Ce qui est sali, c'est que tu as dit à problème mes alliés. Tu as ambition en gai, mais tu as un côté, tous ensemble derrière mon konzibo, mon corps. Nous avons un peu de temps à faire des commissions. Nous avons dit, ah, mais non, mais voilà, nani, tout ça, mais non. Souhait de signer na déconangai Moïse Katumbi, hasard raisonnable. Nous signer un déconangai, c'est sans le directeur du cabinet, nani à Bemba. Nous signer na Martin Fayoulou. Nous bien attention, les lots. Situation tout ça ils ont d'abord situation au sauver Mboka parce que ceux qui osent le peuple au Kamatika na binazo qui peuple pour n'aller comme awa na qui na Paris na comme na Amérique awa na Washington et le quoi les bosso bas douanier bazar tout ça sur bas tali bas moni passeport congolais va dire ah mes téléphones tout ça n'ango et tout ça ils ont ta bas richesse n'ango ils ont ta pas la bino mais vous savez que le processus ya Kimberley dernièrement bas talaka ici quand diamant ou taka ah na ni boit tout ça mais pourquoi par rapport il y a une institution Mboka la bino Bozo sala et le Komorote quoi. Bino ba décideur parce que tant que bataille député, yo député. Mais vous en avez besoin de prestige na yo, vous en avez besoin de sauver Mboka. Yangwana donc dans le bas, dans sensibiliser population par rapport à processus électoral, tout la nanen on a été tout l'an d'akenon, biso tout la ligne derrière, na sima, y'a beaucoup d'idées, mon corps. Jean-Pierre Bemba, petit exemple, on a Vital Kamerhe, petit exemple, on a. Au niveau il y en a ni battu mais sous Moussa n'y a oui si peu ah bien non et bon il a quoi tu as parce que si quoi il faut tout sauver dans les camarades n'y a pas
kasi ba susupe ba sangani na ngamu la bango ba sali mwa liboke
badani
ba utangi usengi bango ba ya kujiondoa bino ba kujiondoa mokonza buka ba
nonga na sengi ba tunyo sutunga na kuchwalate donga na you know na pesi ba kumona bango na moni na biki no ba pesi example parce que ba lingi ba souvenation yangu na lingi population tout le monde a un clivage ou un quoi non ah non gars nazanania l'autre ezali comme il y a FCCT tout les comme yanania union sacrée ezali kamunde tout sauver mboka au niveau yanania est
tout monde yulingama comme au 500 mingi simama puna mi ya 2018 to yukaka yun de zaki mutu memaki na boyoka ni busangisa mi ya président ya kala Joseph Kabila na ya sika kasi lelo bato mituna boyoka ni na bosalaki et comme moi pépé ça là qui t'indigne bon tout le monde qui même ministre y a fait étranger y a France Colombie ça qui entente tout boyo quand y a n'indigne pas africain on a pas pour n'importe où les
non mais c'est à dire ministre
comme moi
pépé ministre oh y a France y a eu la réalité y a Mbokate pas naïe exactement baso violé battu Mboka naïe et c'est qu'ils allaient côté Kuna et tout ça ils allaient côté Anani à RDC. Alors aujourd'hui, sur tout le Liban, il y a une situation en a. Et je pense que le président Tshisekedi, c'est qu'il a nous amené l'habitat là-bas, ça l'attention. Avantage au Yazanango, le président Tshisekedi. Il y en a bien, il faut tous à la quand même, tous à la réaliste. Il y a un diplomate, ne ment pas. Diplomate, c'est le rôle militaire. À Servakanan, il y a drapeau. Nathalie le ministre, alors le Bakadak, il y a une tendance à dire MLC, il y a un mouti à RCD, il y a un mouti à PPR de l'habitat là. Ce qui est l'équipe barrière, il y en a un ministère, avant tout, ils ont l'image à Nania Boka qu'il faut pouvoir présenter et il faut pouvoir Nani sauver. Alors, au niveau de Nania, il y a France, même au niveau de Nania Amérique, tant que l'Amérique a agressé, il a raté que non, démocrate ou Nania républicain. Non, non, attention, il s'agit de sauver la nation. C'était à l'époque qu'il y a présent Kennedy au Bazar Lobaké, non. Mais kosegate eloko nini mboka ko sala pona yo ezade eloko nini ko sala pona mboka
na boku se penza boyo kanyano ko sala ki
na boyo kadiwana ile kanda ki malamute na ndimi yango parce que batu o ba robenga ba foukon batu ya ba dur baze ko kanon batia kokoso entre ba des chefs mais na bango mi balé parce que na bi bango mi balé ez la présent nani Tshisekedi. Parce qu'il m'a dit que ce qu'au talib émission, chaque fois, il faut reconnaître que non, pour réussir, il n'y a pas de jamais. C'est-à-dire que passation pacifique, il y a pouvoir. Mais les années, si on est par après, tant que je n'ai pas de problème, tu sais qu'il a dit que non, pouvoir, ils allaient banter, ils allaient dans une terre où ils la quatre églises, où ils allaient dans le monde qui est mon chef à la carte. Napoléon Bonaparte, dans le bac, non, pour la terre. Armée et réussir au cours de la généraux mi balété na tête na l'école en année armée il faut général Kamoko attends sur deux généraux ce qui bon belle bazar généraux ya makasi mais ce qui est la stratégie na il y a quoi la stratégie na on a besoin de la stratégie na beaucoup ça ndebo moko il y a une situation de nezali
tout monde qui m'écoute l'équipe aux aki na sima ya vice premier ministre ministre ya intérieur batuba balobani mayele ni ezana sima wana
mais mayele
ezana CPS yoza
mais non mais non le logo tenga kolexa ke nangai naye toza avant tout ba congolais ko ce qui mboko eza agressé toza avant tout ba congolais donc nazala na sima naye nazala na sima Tshisekedi nazala na sima ya nani ya bon au niveau nani bansi nani tout ça bazate tout ça mais nazala na sima nani quand il s'agit de sauver la nation on se retrouve ensemble. Il y a moins la caméra, ça là qui est moins la bimba, ça là qui me dit que non, lelo il faut te sauver un bouc.
Ma bloc est au salama, ma ponami, kalate, yo vous a engamoni.
Mais ma ponami, on est où ils allaient. Mais nabi ponanga, ils allaient, tant que tu règles les problèmes à STT, quoi. Mais ponanga, ils allaient, prétexte, ponaba que les co, panzana ni un bouc, parce qu'ils ont salaba, qu'ils aient un bouc. Nara vous a la nassima, y'a mou konzi un bouc, parce que yende nazo le banaïk, le col a yende au simbinani. Bendele ya boka et tout ça, il faut bisogno surtout dans la semaine là pour la toque de sauver population ou dans la semaine pour que le ça là-bas élection ma pour na milelo alors que population en et tout ça bango na to sala bango nini tout ce qui bango pembeni pour na Rwanda zo bango até
na boyo kanwana eza facilité ko
bimande bon eza facilité ko bimande balobaka mutu so za ko mela mai hein oza na katia ya nani ya ebalé. On a remis la maille au Yamba. Nous étions surtout pour nater au Bimana ou na Libanda. Au Yamba, nous étions surtout pour na au Bimana ou na Libanda. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y a un assez beaucoup de gens qui ont habité là. Batu oyo balingi que basalana yo ba congolais benga bango ba ya pembeni bango ba kosalisa yo.
Ezalaki bongo Anton Gonda Mangaribi na elobeli ya Edi Sango masolo mayende sukisi masolo mayi tutumbela kino mukulu malilo tutundi bino butundi lokola bolanda kibiso tukomela kino na lisungi ya Fatuma Kala la Limasi na Audris Regis kombo na ngai Marius Muunga na lisungi ya Edi Sango botika malamu kimia mpe bobo bisika biso bozwami.